Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Victoria telah mencatat 42 kasus baru dan 8 korban kematian. Jumlah kasus harian rata-rata untuk Metropolitan Melbourne telah turun menjadi 49,6, yang berarti kota Melbourne sekarang berada di jalur yang tepat untuk mencapai langkah pelonggaran pembatasan berikutnya. Sementara itu, seorang pemilik kafe di Melbourne dilaporkan telah meluncurkan tindakan hukum terhadap pemerintah Victoria di Mahkamah Agung negara bagian itu. Pemerintahan Premier Victoria Daniel Andrews menghadapi 3 tuntutan hukum class action atas kehilangan pekerjaan dan pendapatan selama putaran kedua lockdown di negara bagian itu. Pihak berwenang di Victoria meningkatkan tindakan pengamanan di sekitar kota Melbourne dalam upaya untuk menghentikan potensi penyebaran COVID-19 ke wilayah regional. Penduduk di wilayah regional menyambut baik pelonggaran pembatasan di tengah malam nanti. Telah dilaporkan bahwa rata-rata 14 hari kasus baru di pedesaan dan regional Victoria berada di bawah ambang batas sub-5 untuk menuju langkah ketiga pelonggaran lockdown. Sedangkan rata-rata 14 hari Metropolitan Melbourne sekarang berada di bawah 53 kasus, yang mana dikatakan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target rata-rata 30-50 kasus yang dibutuhkan untuk menuju ke pelonggaran langkah kedua. Wakil Kepala Petugas Kesehatan Victoria, Profesor Alan Cheng, mengatakan tanda-tandanya menjanjikan.
What regional Victoria are doing now will be a dry run for what will happen in Melbourne. I expect that, you know, we'll be making the same sort of assessment hopefully in a number of weeks' time to say that, you know, it's safe for Melbourne to open up.
Tekanan terus meningkat atas penutupan perbatasan internasional Australia, sementara 25.000 warga Australia tetap terdampar di luar negeri, dan mereka mengungkapkan keinginan untuk pulang. Pemimpin oposisi Anthony Albanese menyerukan kepada pemerintah federal untuk menggunakan sarana militer guna membantu mereka kembali dengan selamat.
The Prime Minister and the Governor General both have access to a large jet that's capable. It's the very planes that travel to Europe, to the United States. There are also smaller planes that can travel to the region. Those planes are idle, as well as, of course, the possibility of chartering Qantas jets. Common sense has to take place here.
Itu juga berarti pemerintah harus meningkatkan batasan kedatangan internasional yang mana saat ini berada di tingkat 4.000 orang per minggu. Mr. Albanese juga menyerukan fasilitas karantina yang dikelola oleh Commonwealth di pusat penahanan imigrasi Pulau Christmas dan fasilitas lain di luar Darwin. Kedua fasilitas itu digunakan untuk mengarantina wisatawan yang kembali ke Australia di awal pandemi. Dan kita beralih ke berita mancanegara. Pada puncak pandemi COVID-19, 1,6 miliar siswa terpaksa belajar dari rumah karena sekolah ditutup di 192 negara. Dari data yang dirilis oleh UNICEF, Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa sekarang, hampir 9 bulan sejak krisis dimulai, terdapat 872 juta siswa di 51 negara yang masih tidak dapat kembali ke ruang kelas. Pimpinan UNESCO atau Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluarkan pedoman keselamatan baru bagi sekolah untuk terus beroperasi selama pandemi. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, penutupan sekolah harus menjadi pilihan terakhir dan sementara, sedangkan pembelajaran jarak jauh harus dilaksanakan secara efektif.
Continuity of education should be guaranteed through distance learning. The time during which schools are closed should be used to put in place measures to prevent and respond to transmission when schools reopen. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone. There is no zero risk. But with the right combination of measures, we can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Data WHO menunjukkan bahwa kurang dari 10% kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan di bawah 0,2% kematian tercatat pada orang di bawah usia 20 tahun. Pimpinan UNESCO, UNICEF, dan Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluarkan pedoman keselamatan terbaru bagi sekolah untuk tetap beroperasi selama pandemi. Rekomendasi khusus termasuk mengatur waktu pembukaan, penutupan, waktu makan dan istirahat, tempat cuci tangan, membersihkan permukaan dan benda bersama, dan membangun mekanisme untuk berbagi informasi dengan orang tua siswa. Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, mengatakan, di garis depan pertimbangan harus mencakup kesinambungan pendidikan untuk anak-anak dan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan mereka secara keseluruhan.
Supporting the safe reopening of schools must be a priority for us all, in particular supporting the return of the most disadvantaged. Utmost importance that education and health work closely together to ensure that schools reopen safely as a matter of priority.
Dan kita beralih ke Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menandatangani perjanjian bilateral dengan Israel untuk secara resmi menormalkan hubungan. Itu adalah kesepakatan pertama yang dibuat antara negara-negara Arab dan Israel sejak perjanjian damai dengan Mesir di tahun 1979 dan Yordania di tahun 1994. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyaksikan perjanjian tersebut di sebuah upacara yang diselenggarakan oleh Gedung Putih. Ada dokumen lebih lanjut yang ditandatangani oleh ketiga pihak, yang disebut dengan Abraham Accords, dinamai menurut nama bapa dari tiga agama monoteistik utama dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, ini adalah fajar baru untuk wilayah tersebut.
This is peace in the Middle East without blood all over the sand.
Today the world sees that they're choosing cooperation over conflict, friendship over enmity, prosperity over poverty and hope over despair. They are choosing a future in which Arabs and Israelis, Muslims, Jews and Christians can live together, pray together and dream together. Side by side in harmony, community and peace.
Kesepakatan itu tidak mengakhiri perang aktif apapun. Warga memprotes di luar Gedung Putih, di West Bank dan Jalur Gaza, melakukan serangkaian aksi unjuk rasa yang mengutuk kesepakatan itu dengan mengatakan perjanjian semacam itu tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka. Dan berita selanjutnya, data baru menunjukkan kedatangan turis internasional turun sebanyak 65% pada paruh pertama tahun 2020 dibandingkan tahun lalu, yang mengakibatkan kerugian sekitar $630 miliar dalam pendapatan ekspor global. Organisasi Pariwisata Dunia mengatakan, lebih dari setengah tujuan telah mengurangi pembatasan perjalanan di awal September, tetapi untuk kembali ke level pra-pandemi 2019 bisa memakan waktu antara 2 hingga 4 tahun. Sebanyak 440 juta kedatangan internasional hilang antara Januari dan Juni tahun ini, dengan Asia dan Pasifik menjadi kawasan yang paling terpukul, dengan 72% lebih rendah wisatawan dibandingkan tahun lalu. Eropa mengalami penurunan kedatangan sebesar 66% dibandingkan dengan penurunan 57% di Afrika dan Timur Tengah dan 55% di Amerika. Dan kita beralih ke China. China telah menuduh Amerika Serikat melakukan penindasan setelah Amerika Serikat memblokir beberapa produk China karena dicurigai mengandalkan kerja paksa. Amerika Serikat telah membekukan impor dari perusahaan yang memproduksi kapas, pakaian, dan komponen komputer di Provinsi Xinjiang, China Barat Laut, di mana pihak berwenang telah menahan lebih dari 1 juta orang dari berbagai etnis minoritas termasuk Uyghur Muslim. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan langkah Amerika Serikat tersebut melanggar aturan perdagangan dan didasarkan pada kebohongan.
By taking the excuse of so-called forced labor, the U.S. imposed restrictive measures on some Chinese companies. This violated international trade rules, damaged the global industrial chains, supply chains, and value chains, which is outright bullying. China strongly opposes this. The so-called forced labor issue is made out of thin air and seriously goes against facts.
Amerika Serikat juga telah mengeluarkan peringatan nasihat perjalanan terhadap perjalanan ke China dan Hong Kong, mengutip apa yang dikatakannya sebagai risiko penahanan sewenang-wenang dan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Sementara itu di Eropa, dalam upaya untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Yunani, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengusulkan pembangunan tempat penampungan pengungsi baru dengan berkoordinasi dengan Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, bergabung dengan Perdana Menteri Yunani dalam kunjungan ke Pulau Lesbos, tempat kebakaran minggu lalu yang menghancurkan tempat pengungsian terbesar dan menyebabkan ribuan migran tanpa tempat berlindung. 800 pengungsi telah dipindahkan ke tempat baru yang dibangun oleh tentara Yunani, tetapi banyak yang terlantar di jalanan. Mr. Michel mendesak para pemimpin negara anggota Uni Eropa untuk menanggapi krisis imigrasi.
I feel personally touched by this dramatic situation. It was important for me to come here and to express the European solidarity. This is a difficult, a very complex situation. I refuse to paper over this migration challenge. By the end of the month, the European Commission intends to put new concrete proposals on the table.
Perbaikan kebijakan migrasi akan mencakup kebijakan perbatasan yang lebih ketat dan upaya pemukiman kembali para migran. Dan itulah tadi warta berita untuk hari ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.